Χαίρετε κυρίες και κύριοι, γεια σου Δημήτρη.
Καλησπέρα Μαρία. Καλό απόγευμα σε όλους. Είναι η Γεώπολη. Όπως πάντα, λίγο μετά τις 3 κάθε ημέρα, εκπομπή που καταπιάνεται με τη διεθνή δισογραφία.
Και
όχι μόνο, φυσικά.
Και μια, το είπες να αρχίσω λίγο την κρίνια, θέλεις.
Για άρχισε, κάτσε να πούμε ότι είναι ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή. Και τώρα, Μαρία, θα μας πεις για κάτι το οποίο μου σηκώθηκε τρίχα όταν μου το είπες νωρίτερα.
Θέλω να πω το εξής. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει με τα social media και πώς. Κάποια πράγματα που δημοσιεύουμε είναι κακά ή κακό περιεχόμενο τέλος πάντων και ακατάλληλο. Όμως αυτή η ιστορία που έχει γίνει στη Ρόδο με ένα 7χρονο παιδί δεν είναι ακατάλληλο περιεχόμενο, είναι η πράξη που έχει το πρόβλημα. Και είναι μια πολύ σκληρή και απάνθρωπη πράξη, η οποία πραγματικά πρέπει να δημοσιεύεται και πρέπει όλοι οι άνθρωποι να βλέπουν τι γίνεται και πώς αντιμετωπίζονται οι περιπτώσεις αυτές. Άρα λοιπόν, όταν κάνεις μια δημοσίευση επ' αυτού, δεν εννοείται τα social media να την κατεβάζουν ως ακατάλληλο περιεχόμενο.
Τι δημοσίευση έκανες, Μαρία?
Μια δημοσίευση από ένα site το οποίο είναι έτσι λίγο φεμινιστικό και τα λοιπά, το οποίο αναφερόταν σε αυτή την ιστορία. Τίποτε άλλο, δεν είπα κάτι.
Ναι, τώρα. Και είναι συγκλονιστικό να βιάζεται ένα 8χρονο παιδί.
Σαφώς, και όλοι οι άνθρωποι είναι συγκλονισμένοι, όλοι με αυτό μπορούν να συζητούν αυτό, αλλά ξαφνικά στα social media δεν πρέπει να το βάζουμε. Γιατί, τι φοβούνται, ότι κάνουμε διαφήμιση?
Δεν μπορώ να καταλάβω. Καλά, ξέρεις, στα social media, τώρα που το αναφέρεις αυτό, να σου πω μια άλλη υπόθεση, αφορά στην Google και το Facebook, τα οποία έχουν γραφεία στη Ρωσία. Τους έχει απειλήσει λοιπόν ο Πούτιν ότι αν δημοσιεύουν ειδήσεις οι οποίες δεν τον ικανοποιούν, βλέπε Ναβάλνη και άλλα, θα ασκήσουν διώξεις και θα συλλάβουν τους εργαζόμενους που δουλεύουν στην Μόσχα, έτσι. Και υπό αυτή την απειλή το Facebook κατέβασε την εφαρμογή του Ναβάλνη, χάρη στην οποία είχε καταφέρει να γίνει ιδιαίτερος.
Προκειμένου να φαίνεται να μπορεί να είναι στη Ρωσία.
Ακριβώς, για να μπορέσει να παραμείνει στη Ρωσία, αλλά εδώ μιλάμε για κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βεβαίως το Facebook, προκειμένου να συνεχίσει να λειτουργεί και στη Ρωσία και να μην τη χάσει από πελάτη εντός εισαγωγικών, φρόντισε να κατεβάσει την εφαρμογή του Ναβάλνη, προκαλώντας βεβαίως τεράστιες αντιδράσεις. Είναι ο ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, είναι λίγο παράξενος, θα τον χαρακτήριζα, για να μην πω κάτι άλλο.
Δεν ξέρεις και τι γίνεται. Νομίζω ότι χάνουμε λίγο το δάσος.
Ναι, βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος.
Δεν λέω εγώ να μην υπάρχει ένας έλεγχος, δεν λέω εγώ να μην υπάρχει ένας τρόπος τέλος πάντων να αντιμετώπισεις.
Στα μηνύματα μίσου, στα αντισημιτικά, το καταλαβαίνω. Αλλά εδώ.
Όλα αυτά τέλος πάντων καλό είναι να μην αναμοχλεύονται.
Το να βιάζει ένα 8χρονο κορίτσι είναι ιδαχθές έγκλημα. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να στο απαγορεύει να το ανεβάσεις, με ποια λογική?
Και δεν έχει και λογική αυτό.
Ακριβώς,
που λες,
δεν
αυτό
έχει καμία λογική. Καμία λογική. Ας πάρουμε μια μουσική ανάσα και επαναρχόμαστε με την ανασκόπηση του ξένου τύπου. Something everybody knows. Ήρθε η ώρα, 3 και 19 λεπτά, να περάσουμε στα πρωτοσέλιδα του Διεθνούς Τύπου, όπως κάθε μέρα, του Διεθνούς Έντυπου Ευρωπαϊκού και Αμερικάνικου Τύπου. Μαρία, νομίζω ότι μπορείς να ξεκινήσεις με τη Βρετανία.
Ναι, να ξεκινήσουμε με τη Βρετανία και να πούμε ότι αυτό που παίζει πολύ είναι αυτό το θέμα το οποίο θα κάνουμε αύριο, Δημήτρη, πάρα πολύ διαδεδομένο. Ιστορία με τα λιμάνια. Όμως, αυτό είδα, τώρα χάζευα τον Guardian πριν να ανοίξουμε και έλεγε αυτό ακριβώς το πράγμα. Όμως, ο έντυπος. Οι εφημερίδες έχουν λίγο διαφορετικές προσεγγίσεις.
Να προσθέσω σε αυτό που λες με τα λιμάνια, ότι ενώ στην Ευρώπη και στην Αμερική η κατανάλωση έχει αυξηθεί δραματικά, στην Ασία πάρα πολλά λιμάνια παραμένουν ακόμη κλειστά για να μην διαδοθεί περαιτέρω ο κορονοϊός, δημιουργώντας πραγματικά μια ασφυκτική κατάσταση. Θα τα πούμε και αύριο αυτά με την Ευδοξία Λιμπέρη, αλλά μου φαίνεται ότι οι Βρετανοί και όχι μόνο δεν θα κάνουν Χριστούγεννα ακριβώς όπως θα θέλουν, δηλαδή με όλα τα καταναλωτικά αγαθά στις βιτρίνες των καταστημάτων.
Πάμε στη Βρετανία λοιπόν για να πούμε ότι ο Guardian γράφει στο πρώτο σελίδο του πλήγμα στην COP26, καθώς η Κίνα προωθεί τα σχέδιά της για κάρβουνο και φυσικό αέριο, με το κύριο άρθρο να υπογραμμίζει ότι το Πεκίνο σχεδιάζει να κατασκευάσει και άλλα εργοστάσια που θα έχουν ως ενεργειακή πηγή το κάρβουνο και το φυσικό αέριο, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι θα επανεξετάσει το χρονοδιάγραμμα που αφορά στον περιορισμό των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, επιφέροντας έτσι ένα μείζον πλήγμα στη διάσκεψη για το κλίμα στη Γλασκόβη. Τις σχετικές ανακοινώσεις έκανε χθες ο Κινέζος πρωθυπουργός Λι Κετσιάνγκ, επισημένοντας τη σημασία της αδιάλειπτης ενεργειακής τροφοδοσίας, καθώς μεγάλα τμήματα της χώρας βυθίστηκαν προσφάτως στο σκοτάδι λόγω έλλειψης ενέργειας. Είναι γενικώς πολύ μεγάλο το ενεργειακό παιχνίδι αυτό το καιρό.
Τεράστιο, και είναι και μαύρα τα μαντάτα για το κλίμα, για την κλιματική κρίση, καθώς το Πεκίνο δεν φαίνεται να ευθυγραμμίζεται με τις απόψεις των επιστημόνων που μετέχουν στη διάσκεψη τη νέα που θα γίνει για το κλίμα στη Γλασκόβη.
Ναι, και θέλουν και νέα συμβόλαια οι Ρώσοι.
Θέλουν νέα συμβόλαια οι Ρώσοι.
Όλο αυτό
πολύ
θέλω
σωστά το επισημαίνεις. Και βεβαίως το βασικό πρόβλημα είναι ότι η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος δρυπαντής στον πλανήτη. 95% των εργοστασίων λειτουργούν με άνθρακα. Και προφανώς δεν θα πιάσουν τους στόχους, είναι σχεδόν βέβαιο μετά και τις σημερινές ανακοινώσεις. Οπότε ενώ η Ευρώπη θα προχωρά, η Κίνα θα ακολουθεί με πιο βραδύ βηματισμό. Να πάμε στη Γαλλία, στην αλλοχή της μάχης, όπου η Le Monde γράφει στον τίτλο ότι στα μονοπάτια του Μακρόν για τη Γαλλία του 2030, με το κύριο άρθρο να υπογραμμίζει ότι ο Γάλλος Πρόεδρος παρουσίασε χθες το σχέδιό του, που φέρει την ονομασία Γαλλία 2030, ύψους 30 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο προβλέπει επενδύσεις σε 12 κέριους τομείς, οι οποίοι θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των συμπολιτών του. Όπως διευκρίνησε, το 50% αυτού του ποσού θα δοθεί για την ενεργειακή μετάβαση σε καθαρότερες μορφές ενέργειας, με στόχο τη μείωση του αποτυπώματος του διοξιδίου του άνθρακα, καθώς και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών, αλλά και την πρόθεση των startup επιχειρήσεων. Παράλληλα, εκτίμησε ότι το 2022 η αύξηση της ανάπτυξης θα είναι της τάξης του 6,5% αντί 6% που προβλεπόταν, ενώ στο έτερο πρωτοσέλιδο θέμα της εφημερίδα έχει τίτλο «Το Τέξας θέτει σε κίνδυνο το δικαίωμα της άμβλωσης», με το κύριο άρθρο να επισημαίνει ότι η νέα νομοθεσία της Αμερικανικής Πολιτείας απαγορεύει την άμβλωση μετά το πέρας της 6ης εβδομάδας κύησης. Δηλαδή, μια γυναίκα μπορεί να μην ξέρει καν ότι είναι έγκυος. Οπότε, πώς θα μπορέσει να την κάνει? Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και μάλιστα εν έτη 2021 είναι αδιανόητο.
Το χάρτη της ιστορίας των αμβλώσεων σε συγκλονίζει όταν τον δεις, διότι το βόρειο ημισφαίριο έχει ουσιαστικά επιτρέπει τις αμβλώσεις και το νότιο δεν τις επιτρέπει, με εξαίρεση βέβαια την Αυστραλία. Να πάμε όμως και στη Γερμανία. Handelsblatt δημοσιεύει άρθρο που αφορά στα κίνητρα που θέλει να δώσει η ελληνική κυβέρνηση στις μικρές επιχειρήσεις για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Η εφημερίδα γράφει: καμιά άλλη οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει τόσες μικρές επιχειρήσεις όσες η Ελλάδα. Με φοροαπαλλαγές για συγχωνεύσεις και συνεργασίες, η κυβέρνηση τώρα θέλει να το αλλάξει. Τονίζει ότι αυτές οι εταιρείες θα πληρώσουν 1/3 λιγότερο φόρο επί των κερδών τους για τα επόμενα 3 χρόνια. Υπογραμμίζει ωστόσο ταυτοχρόνως ότι οι μικρές επιχειρήσεις συνιστούν ένα χρόνιο πρόβλημα για την ελληνική οικονομία, καθώς τα στοιχεία της Ελστάτ στα τέλη Σεπτεμβρίου δείχνουν ότι το 95% όλων των ελληνικών επιχειρήσεων απασχολούν λιγότερα από 10 άτομα και ότι το σχεδόν 719.000 εταιρείες στην Ελλάδα, από τις 719.000, μόνο οι 550 έχουν περισσότερους από 250 υπαλλήλους. Εγώ τώρα αυτό δεν έχω καταλάβει γιατί είναι κακό.
Όχι, αυτό είναι πρόβλημα δομικό της οικονομίας, οι μικρές επιχειρήσεις.
Επίτρεψέ μου να διαφωνώ. Είναι μια πρακτική άκρος καπιταλιστική αυτή.
Δεν νομίζω ότι.
Και όμως είναι
δημοκρατικό. Όχι, όχι, άλλο λέω. Τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί πάντως θα πληρώσουν.
Εγώ λέω γενικά, δεν μιλάω για την κυβέρνηση. Γενικά
δεν
για την λογική μιλάω. Και θέλω να πω ότι οι μικρές επιχειρήσεις είναι. Πώς το λένε.
Η βάση,
η
τα θεμέλια. Προφανώς.
Και ο Ομπάμα, αν θυμάσαι.
Το θυμάμαι, το θυμάμαι. Και έχεις δίκιο σε αυτό. Απλώς συνιστά ένα πρόβλημα. Γιατί είναι δύσκολο να
δεν ελεγχθούν
ακριβώς.
Αυτό είναι, ελεγχθούν. Αλλά δεν είναι απαραίτητο.
Και μπορεί και να παραβιάζουν πολλές φορές την εργατική νομοθεσία με δεδομένο ότι είναι τόσο
ολιγάρχο. Πάντων, έχω τη διαφωνία με από αυτό.
Εντάξει, παραμένει το πρόβλημα πάντως σίγουρα. Ας ελπίσουμε ότι θα βοηθηθούν, γιατί καθώς και είναι και τα θεμέλια της ελληνικής οικονομίας, είναι σημαντικό να δίνονται ενισχύσεις ώστε να μπορέσουν να ορθοποδήσουν. Να περάσουμε στην άλλη οχθή του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι Financial Times γράφουν στο κεντρικό του πρωτοσέλιδο θέμα τους να είστε σε απόλυτη επαγρύπνηση, καθώς ο κίνδυνος αύξησης του πληθωρισμού καθίσταται όλο και μεγαλύτερος, λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταπείο προς τις τράπεζες, με το σχετικό ρεπορτάζ να τονίζει ότι το Δούνου του εκτιμά πως η παγκόσμια οικονομία εισέρχεται σε μια φάση αυξανόμενου κινδύνου ανόδου του πληθωρισμού, απευθύνοντας τη σχετική προειδοποίηση προς τις τράπεζες, ώστε να λάβουν εγκαίρως τα μέτρα τους και να καταστήσουν πιο σφιχτή τη δημοσιονομική τους πολιτική, εάν οι τιμές εξακολουθούν να τραβούν την ανιούσα. Precious and fragile things need special hand. Things get broken. I thought we.
πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Pittsburgh Paints.
Χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Pittsburgh Paints. Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Πρώτο πρόγραμμα.
Το πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Ο Παντελής Μάνος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει για τα νεότερα στις διεθνείς και την εγχώρια χρηματαγορά. Πάντως σήμερα, Παντελή, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κάλεσε σε επαγρύπνηση, καθώς ο κίνδυνος αύξησης του πληθωρισμού καθίσταται όλο και μεγαλύτερος, αναφέρει.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Μαρία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ήταν αναμενόμενες αυτές οι προειδοποιήσεις, αν μου επιτρέπεις, Δημήτρη,
Βεβαίως.
Από τους διεθνείς οργανισμούς όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, διότι βλέπουμε μία επιμονή το τελευταίο χρονικό διάστημα στην αύξηση των πληθωριστικών πιέσεων και σιγά σιγά όντως αρχίζουν αρκετοί διεθνείς οργανισμοί, είτε επίσημοι είτε ιδιωτικοί, να επισημαίνουν τους κινδύνους από αυτή την παράταση, ενδεχόμενη παράταση της αύξησης του ενεργειακού κόστους που δημιουργεί πληθωριστικές πιέσεις. Αυτός είναι και ο φόβος των επενδυτών το τελευταίο χρονικό διάστημα, γι' αυτό βλέπουμε να μην έχουμε ούτε σήμερα βηματισμό στις αγορές. Έχουμε μεικτές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, άλλες αγορές είναι λίγο ψηλότερα, άλλες λίγο χαμηλότερα. Δεν έχουν βρει δηλαδή ακόμη τον βηματισμό τους. Αυτή η αστάθεια είναι δικαιολογημένη σε μεγάλο βαθμό, αφού δεν ξέρουμε τι πρόκειται να γίνει με την
στο ενεργειακό.
Ακριβώς. Ναι, από εκεί η πηγή δηλαδή όλης αυτής της αστάθειας είναι οι αυξημένες τιμές στην ενέργεια. Και προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια λύση στον ορίζοντα. Οι τιμές ανεβαίνουν συνεχώς. Σήμερα, για παράδειγμα, οι τιμές του πετρελαίου μπορεί να πέφτουν λίγο μετά από μια διαρκή ανωδική κίνηση, όμως εξακολουθούν να είναι πάνω από τα $80 το βαρέλι. $80.12 είναι το αμερικανικό αργό, $83 το βαρέλι το συμβόλαιο των Brent στην αγορά του Λονδίνου, και ανεβαίνουν και τα πολύτιμα μέταλλα σήμερα, που αυτό είναι μια ένδειξη.
Ένα ασφαλές καταφύγιο, ναι.
Ναι, όταν ανεβαίνουν τα πολύτιμα μέταλλα είναι ένδειξη ανησυχίας για τους επενδυτές. Mm-hmm. Στρέφονται δηλαδή στα πολύτιμα μέταλλα. $1,777 έφτασε ο χρυσός τώρα και στα $23 είναι το ατσίμι. Είχαμε επίσης και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στη Γερμανία το Σεπτέμβριο, που κινήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από το 1993. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της Γερμανίας, τον Σεπτέμβριο ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 4,1%. Ενώ το προηγούμενο υψηλό ήταν 4,3% τον Δεκέμβριο του 1993 και η αύξηση των ενεργειακών προϊόντων στη Γερμανία τον Σεπτέμβριο ήταν 14,3%. Μόνο και μόνο δηλαδή η περιγραφή αυτών των στοιχείων αρκεί να αποτυπώσει την κατάσταση που έχουμε στην Ευρώπη σε επίπεδο πληθωριστικών πιέσεων. 4% δηλαδή αύξηση τιμών των προϊόντων στη Γερμανία το Σεπτέμβριο. Τώρα πάμε να δούμε και τις αγορές για να ολοκληρώσουμε την εικόνα από τις αγορές. Στα τρία κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, Φραγκφούρτη, Παρίσι, Λονδίνο, έχουμε μεικτές τάσεις. Σε Μαδρίτη και Μιλάνο οι δείκτες υποχωρούν χαμηλότερα κατά περίπου μισή ποσοστιαία μονάδα, ενώ στη Φραγκφούρτη και στο Παρίσι έχουμε θετικό πρόσημο. Στη Φραγκφούρτη ο DAX 30 ενισχύεται κατά 0,75% και κατά 0,26% ενισχύεται ο CAC 40 στο Παρίσι. Οριακές απώλειες στο Λονδίνο κατά 0,05% και μικρή πτώση 0,27% έχουμε στο χρηματιστήριο Αθηνών, με το γενικό δείκτη να είναι στις 888,22 μονάδες. Δημήτρη και Μαρία.
Παντελή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Πρώτο πρόγραμμα.
More each day, and I feel like
Ψάχνοντας λοιπόν γενικώς να δούμε τι θα γίνει στην Ευρώπη και βλέποντας ότι στη Γερμανία μακριά κρατάει το πράγμα και δεν ξέρουμε πότε θα έχουμε το νέο καγκελάριο γυναίκα.
Άντε μέχρι τα Χριστούγεννα.
Άντε μέχρι τα Χριστούγεννα. Σκεφτόμασταν ότι τώρα που φεύγει η Μέρκελ δεν χάνει μόνο η Γερμανία τον καγκελάριό της, αλλά και η Ευρώπη τον ηγέτη της, τουλάχιστον τον ουσιαστικό. Γιατί εντάξει,
ναι,
τυπικά δεν είναι.
Τα τελευταία 12 χρόνια, ναι, σαφώς, αλλά η Γερμανία είναι η μεγαλύτερη οικονομική δύναμη στην Ευρώπη.
Όχι μόνο αυτό, είναι και η προσωπικότητα μου. Παίζει μεγάλο ρόλο, πιστεύω.
Βέβαια, βέβαια.
Παίζει μεγάλο ρόλο.
Η Μέρκελ, όσα και αν της, όσο και αν την κατηγορούν, κατάφερε πολλά. Και κατάφερε να μείνει ψύχρεμη σε πολύ δύσκολες καταστάσεις.
Πολύ μου ισχυρή προσωπικότητα. Γι' αυτό λοιπόν φωνάξαμε να μιλήσουν μαζί μας για αυτό το θέμα, για το ποιος θα ηγηθεί λοιπόν της Ευρώπης από εδώ και πέρα, ποιος έχει δηλαδή τις προδιαγραφές. Τον κύριο Γιάννη Κωνσταντινίδη, είναι καθηγητής πολιτικής συμπεριφοράς. Κύριε Κωνσταντινίδη, το λέω αυτό, γιατί μου αρέσει ο τίτλος.
Ναι, είναι και εξειδικευμένος πολύ.
Γιατί έχετε κι άλλους. Αλλά χρησιμοποιώ αυτόν που με βολεύει.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Καλησπέρα. Αυτό που συζητάγαμε τον Δημήτρη και αποφασίσαμε να σας πάρουμε τηλέφωνο είναι ότι τελικά αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην Ευρώπη τρεις προσωπικότητες, η κάθε μία διαφορετική, με διαφορετική έτσι πορεία, αλλά νομίζω ότι αυτοί οι τρεις είναι που θα παίξουν το πιο σημαντικό ρόλο. Ένας είναι ο Μάριο Ντράγκη, αυτή τη στιγμή πρωθυπουργός στην Ιταλία, αλλά και όχι μόνο, και γενικά πολύ ισχυρός Ευρωπαίος. Ήταν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διοικητής, το ξέρουμε όλοι, το έχουμε ζήσει στο πετσί μας.
Ο μάλλον άχρωμος Όλαφ Σόλτς.
Ο Όλαφ Σόλτς και φυσικά ο Εμμανουέλ Μακρόν, που πάντα ο πρόεδρος της Γαλλίας έχει ένα θεσμικό ούτως ή άλλως ρόλο στην Ευρώπη, αλλά και ουσιαστικό. Να ξεκινήσουμε να τους πάρουμε έναν, να δούμε πόσο ο καθένας από αυτούς μπορεί ή δεν μπορεί. Να ξεκινήσουμε από τον Μακρόν, που τον αγαπάει ο Δημήτρης πολύ.
Έτσι. Ευχαριστώ.
Γενικώς τον αγαπούν πολύ τον Μακρόν. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει και στα ποσοστά δημοφιλίας του, αναφέρομαι, στην Γαλλία μία πτωτική τάση, αλλά και γενικότερα μία αμφισβήτηση του Μακρόν. Ακριβώς ίσως επειδή πολύ ήταν ή είναι ενθουσιώδη σαν τον Δημήτρη μαζί του. Θέλω να πω ότι είναι πάντοτε θέμα προσδοκιών.
Συγγνώμη που διακόπτω, κύριε Κωνσταντινίδη. Ένας από τους λόγους που θεωρώ ότι είναι ένας πολύ αξιόλογος πολιτικός ηγέτης είναι ότι όταν διαχειρίστηκε την κρίση με τα κίτρινα γυλαίκα, ουσιαστικά αυτοί ζητούσαν 20 δισεκατομμύρια, ο Μακρόν τους έδωσε τα 10, με αποτέλεσμα να κοπάσουν πλέον οι διαδηλώσεις και να μην είναι τόσο ψηλά. Δηλαδή έχει μία, ας μην πω σοφή, αλλά μία σωστή αντιμετώπιση σε προβλήματα τα οποία προκαλούν κοινωνικές αναταραχές. Συγγνώμη για τη διακοπή.
Παρακαλώ. Είναι πηγαία και γενός ένας πολιτικός της μέσης οδού και στο παράδειγμα που αναφέρατε αυτό διαφαίνεται. Σίγουρα είναι και ικανός. Ο τρόπος με τον οποίο ανελήφθηκε στην Προεδρία της Γαλλίας δεν είναι τυχαίος. Θυμίζω ότι δεν υπήρχε κόμμα που να τον στήριζε.
Το και κόμμα δικό του.
Ουσιαστικά δημιουργήθηκε μετά από αυτόν και για αυτόν, και υπό την έννοια αυτή έσπασε πολύ σκληρά καλούπια στο γαλλικό κομματικό σύστημα, ενδείξεις όλα αυτά των δυνατοτήτων του. Η διαχείριση της εν λόγω κρίσης που αναφέρατε όντως επίσης του πιστώνεται. Ωστόσο, επίσης έχει μια πολύ έντονη, κατά τη γνώμη μου, διάθεση για την Ευρώπη, για το να βρίσκεται στο τιμόνι της Ευρώπης. Δεν του είναι δηλαδή σε καμία περίπτωση αδιάφορη η ηγεσία της Ευρώπης.
Και έχετε δίκιο σε αυτό, πολύ δίκιο.
Σωστό. Και επίσης είναι και οραματικός απέναντι στην Ευρώπη.
Ο διασμός μου
στο ερώτημα του αν θα βρεθεί στην κεφαλή τελικά έχει να κάνει αφενός με το σκόπελο της εκλογής της άνοιξης, της νέας προεδρικής εκλογής δηλαδή. Προηγείται, είναι πολύ πιθανό να θα αντιμετωπίσει την υποψήφιο της άκρας δεξιάς στο δεύτερο γύρο, κάτι θα τον ευνοήσει. Ωστόσο, σίγουρα θα είναι πλήγμα για αυτόν μία δυσκολία στην επανεκλογή του.
Αν δηλαδή δεν είναι πολύ άνετη η επανεκλογή του, θα παίξει ρόλο για το αν θα μπορεί να είναι και στην Ευρώπη, εννοείται αυτό.
Αυτό ακριβώς εννοώ. Και όλα θα συγκριθούν με την προηγούμενη νίκη του, ξέρετε, η οποία ήταν ευρύτατη. Αν θυμάμαι σωστά, έφτασε στο 66-67% του εκλογικού σώματος στο δεύτερο γύρο. Καταλαβαίνετε ότι κάτι λιγότερο θα είναι ένας λεκές για τον ίδιο.
Να επισημάνω κάτι, κύριε Κωνσταντινίδη. Η Λεπέν δεν είναι βέβαιο ότι θα ηγηθεί της ακροδεξιάς, καθώς έχουμε τον Ερίκ Ζεμούρ, ο οποίος βγαίνει από τα ακροδεξιά στη Λεπέν.
Από πιο δεξιά και από τη Λεπέν.
Και κατάφερε σε χθεσινή δημοσκόπηση της Λεμόν, το έγραφε, ξεπέρασε τη Λεπέν στις δημοσκοπήσεις. Είναι άκρος εντυπωσιακό αυτό.
Όντως υπάρχει αυτή η εξέλιξη. Αυτά όλα σίγουρα θα μετρήσουν στην πορεία του Μακρόν για το τιμόνι της Ευρώπης, όπως το λέμε. Επίσης σημαντικός παράγοντας θα είναι και ο παρτενέρ του, και αναφέρομαι στον Γερμανό αντικαταστάτη της Μέρκελ. Και η ισορροπία μεταξύ των δύο αυτών ανθρώπων θα επηρεάσει το κατά πόσον ο Μακρόν μπορεί να έχει έναν τέτοιο ρόλο. Πριν περάσουμε στα άλλα δύο πρόσωπα, ωστόσο, θα σας έλεγα ότι, ξέρετε, το τιμόνι της Ευρώπης δεν είναι μόνο θέμα προσωπικότητων, διότι η Ευρώπη παραμένει ένας τελικά οργανισμός που κινείται διακυβερνητικά και όχι υπερεθνικά. Κινείται δηλαδή στο επίπεδο των διμερών επαφών και των, ας μου επιτραπεί, κατηδίαν συμφωνιών μεταξύ των ηγετών. Γιατί μας επηρεάζει αυτό στη συζήτησή μας? Γιατί αμέσως μας δείχνει πως τελικά δεν ψάχνουμε έναν φυσικό ηγέτη άνθρωπο, αλλά ψάχνουμε ζευγάρια ανθρώπων που συνεννοούνται και που αποφασίζουν να ηγηθούν τελικά. Είναι ζευγάρια γιατί ακριβώς είναι διακυβερνητικός ο τρόπος λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και είναι και ο γαλλογερμανικός άξονας που είναι και το θέμα.
Βέβαια, αυτό είναι ο βασικότερος.
Να πάμε στον τρίτον τώρα.
Να πάμε, ναι.
Στον
κύριο αγαπημένο της Μαρίας.
Τον αγαπώ ιδιαίτερως, γιατί θεωρώ ότι γενικότερα σε μια ιδιαίτερη περίοδο που ήταν πάρα πολύ σκληρά τα πράγματα και πολύ σκληρή η λιτότητα, κατάφερε να πατήσει λίγο πόδι. Και να κάνει κάποιες κινήσεις.
Και μας βοήθησε και
προς κατεύθυνση.
Και ο αγαπημένος κυρίας Κοντάξη.
Και ως εκ τούτου ακριβώς, γιατί ξέρετε.
Κοιτάξτε, επειδή εμείς κάνουμε εξωτερικό δελτίο τόσα χρόνια.
Είναι λύση και είμαστε εκεί.
Ναι, είμαστε εκεί. Δηλαδή δεν υποστηρίζουμε κάποιο κόμμα στην Ελλάδα, το κοιτάζουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Είναι θέμα οικειότητας. Γιατί καθημερινά, όταν βλέπεις τον άλλο να μιλάει συνέχεια, νομίζω ότι το γνωρίζει.
Κάπως έτσι. Ο Μάριο Ντράγκη όντως έχει τα φόντα για μια τέτοια θέση, παρότι βρέθηκε στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τα αρνητικά πρόσημα που προσδίδονται σε μια τέτοια θέση. Η επιστροφή του στην Ιταλία σε μια δύσκολη συνθήκη και η επιτυχής ανασύνταξη της χώρας ουσιαστικά και πολιτικά και οικονομικά από ό,τι φαίνεται, σίγουρα είναι και αυτά πράγματα που πρέπει να του πιστωθούν. Θα έλεγα ότι είναι, βέβαια, να το σημειώσουμε και αυτό, ηλικιακά λιγάκι μεγαλύτερος,
ναι,
των υπολείπων, κάτι
αλήθεια,
που λειτουργεί αρνητικά για μια τέτοια υποψηφιότητα, ας το πούμε έτσι, της ουσιαστικής ηγεσίας που πολύ σωστά τονίσατε προηγουμένως. Θα έλεγα ότι ο Ντράγκη θα μπορούσε να βρεθεί σε μια τέτοια θέση στην περίπτωση που δεν δούλευε ο γαλλογερμανικός άξονας που λέγαμε προηγουμένως. Ως, ξέρετε, μία τρίτη εκδοχή, κάπως μακριά δηλαδή εκ των δύο χωρών. Και δεν είναι ένα απίθανο ενδεχόμενο αυτό, αν στραβοπατήσει ο Μακρόν και αν παραλλήλως ο νέος Γερμανός καγκελάριος δεν καταφέρει να βρεθεί στο ύψος της Μέρκελ, ας πούμε, με την έννοια της φυσικής ηγεσίας.
Και κύριε Κωνσταντινίδη, ξέρετε, η εξωτερική πολιτική και διευρωπαϊκή δεν έπαιξε κανένα σημαντικό ρόλο στις γερμανικές εκλογές. Όλα τα θέματα αφορούσαν στις συντάξεις, στον κατώτατο μισθό, στα επιδόματα. Και σκέφτομαι, διερωτώμαι, αν ο Σόλτς διαθέτει αυτή την ευρωπαϊκή πίστη απέναντι στο ευρωπαϊκό όραμα, τέλος πάντων.
Τα κόμματα του συνασπισμού που είναι πιθανόν ότι θα σχηματιστεί αυτού του φωτεινού σηματοδότη που λέμε, είναι εμφανώς φιλοευρωπαϊκά. Το ότι δεν είχε σημαντικό ρόλο στην καμπάνια, την γερμανική προεκλογική καμπάνια, ενώ το ζήτημα, δεν θα το μετρούσα ως μια διάθεση απομονωτισμού της Γερμανίας από την Ευρώπη ή του νέου καγκελαρίου εν προκειμένου. Θα ήθελα ωστόσο να μοιραστώ μαζί σας μια σκέψη που αισθάνομαι ότι σχετίζεται με τη Γερμανία και την Ευρώπη. Έχω την αίσθηση ότι η επιδίωξη της συνένεσης στο γερμανικό εσωτερικό, έτσι, κομματικό σύστημα, που είναι και πολύ εντονότερη τώρα που έχουν μπλέξει τρία κόμματα, είναι πιθανόν ότι θα δημιουργήσει μια στασιμότητα στα ευρωπαϊκά πράγματα. Εγώ θα έλεγα ότι πάντοτε τη δημιουργεί, γιατί ακριβώς επειδή είναι φυσική ηγεσία, είναι μονίμως στραμμένη στην επιδίωξη συνένεσης στο εσωτερικό και κάπως αναβάλει, να το πω απλά, τις αποφάσεις και τις εξελίξεις στην Ευρώπη. Αισθάνομαι δηλαδή ότι υπάρχει μια συσχέτιση μεταξύ της αιμονής του γερμανικού συστήματος στην εσωτερική συνένεση, η οποία τελικά πλήττει τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω ότι αυτό ίσχυε και με την εποχή της Μέρκελ, αλλά δεν θα αλλάξει και από εδώ και στο εξής.
Και ποιον βλέπετε τελικά εσείς, ως προσωπική εκτίμηση το ζητάμε αυτό τώρα, έτσι, δεν βάζουμε στα γραφεία στοιχημάτων, απλώς ποιον βλέπετε ως πιο πιθανή εξέλιξη. Φαντάζομαι ότι ο Σόλτς είναι λιγότερο φαβορή από τους άλλους δύο.
Ισχύει. Δεν θα μου ήταν έκπληξη το να έβλεπα τον Τράκη στη θέση φυσικού ηγέτη. Γιατί αισθάνομαι ότι δεν θα βρεθεί εύκολα άκρη μεταξύ των δύο άλλων και άρα θα επιλέξουν μια τρίτη οδό.
Σωστό είναι αυτό που λέτε.
Που είναι και σχετικά...
Είναι και λογικό αυτό που λέτε.
Λογική έτοιμη να το πωλήσει.
Σωστά.
Μια χειρότερη μάλλον εξέλιξη θα έλεγα, αλλά ποτέ μπορεί να ξέρει για τα πρόσωπα, είναι μια άγνωστη σε εμάς επιλογή. Κάποιον που δεν φανταζόμαστε. Εννοώ έναν πολιτικό μιας μικρότερης χώρας που τέλος πάντων είναι αφανής αυτή τη στιγμή. Τη βρίσκω χειρότερη γιατί καταλαβαίνετε ότι...
Γιατί πάνω κάτω τους άλλους τους γνωρίζουμε. Αυτό εννοείται. Ξέρουμε δηλαδή και τα όρια τους και μέχρι που μπορούν
αυτό,
να φτάσουν.
Ναι. Όπως το λέτε.
Κοιτάξτε, ο Σόλτς νομίζω, δεν ξέρω τώρα αν θα συμφωνείτε, έχει ένα μεγάλο ντεζαβαντάζ. Δεν έχει να κάνει με την προσωπικότητα του τόσο, όσο με το ότι είναι ο διάδοχος της Άγγελα Μέρκελ.
Ναι,
και η σύγκριση είναι, ξέρεις, είναι σκληρή.
Ναι.
Όταν έχει περάσει η Μέρκελ του 16 χρόνια, πώς μπορείς να την επισκιάσεις, δεν είναι εύκολο. Πρέπει να έχεις πολύ πιο έντονο.
Προσωπικά δεν τον βλέπω και μεγάλο νικητή των γερμανικών εκλογών.
Δηλαδή,
εντυπωσιαστήκαμε από το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις έδειχναν πολύ χαμηλά μερικούς μήνες πριν τους σοσιαλδημοκράτες. Κέρδισαν όντως, αλλά και η κεφαλή ήταν βραχία. Και αυτό το ότι αναμένουμε τι θα αποφασίσουν οι δύο μικρομεσαίοι παίκτες για το αν ο άνθρωπος θα γίνει καγκελάριος ή όχι, καταλαβαίνετε ότι αποδυναμώνει την πολιτική του ισχύ.
Σωστό είναι αυτό που λέτε. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Ευχαριστούμε.
Νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρον. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, Μαρία, νομίζω, η ανάλυση που μας έκανε ο κύριος Κωνσταντινίδης.
Ήταν όντως.
Και είναι άλλωστε και καθηγητής.
Είπαμε, συγκριτικής πολιτικής. Όχι, πολιτικής συμπεριφοράς.
Ακριβώς. Και αυτό έχει τεράστιο.
Αυτό είναι πολύ. Ξέρεις, τον κύριο Κωνσταντινίδη γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Έχουμε κάνει και από ελληνικές και από ξένες εκλογές πολλές συζητήσεις. Και αυτό που ψάχνει και εξετάζει, τώρα μας ακούτε, ελπίζω, είναι το πώς συμπεριφέρονται και πώς φτάνει προς τα έξω.
Ναι. Ναι, γιατί άλλο τι γίνεται στις εσωκομματικές διαδικασίες και άλλο τι βγαίνει προς τα έξω, βέβαια.
Αυτό. Έτσι, δεν είναι, κύριε,
είναι σημαντικό στην μελέτη της πολιτικής συμπεριφοράς, είναι σημαντική και η μελέτη της προσλαμβανόμενης εικόνας των πολιτικών.
Αυτό είπατε πολύ
ωραία. Αυτό είναι κάτι που το ξεχνούμε.
Η οποία δεν είναι πάντα αληθής, έτσι.
Η οποία ναι.
Και να μην πω ότι είναι συνήθως ψευδής.
Αλλά είναι αυτή που μετράει, κύριε Παναριώτη. Γι' αυτό και χρειάζεται να την μετρούμε.
Βέβαια.
Δηλαδή, η άποψή σας, η δική μου και η δική σας δεν έχει αξία. Μπορεί να είναι η ορθότερη ή πιο τεκμηριωμένη. Αν η προσλαμβανόμενη εικόνα είναι αλλιώτικη,
έτσι είναι.
Γι' αυτήν πρέπει να μιλούμε. Άλλο το ότι μας φορτώνουν μετά πολλές φορές προσωπικά.
Αλλά είναι και επικοινωνιακή πολιτική έτσι. Στη μέση, έτσι, όπου άλλα λένε και άλλα κάνουν πολλές φορές.
Σωστά.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλά.
Ευχαριστούμε
Γεια
πολύ.
Συνέχεια.
Καλησπέρα.
Billy. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why
Why do you care for me when we all fall asleep? Where do we go?
Come here.
Say it, spit it out. What is it exactly? Your pain is the amount cleaning you out. Am I satisfactory? Today I'm thinking about the things that are deadly. The way I'm drinking you down, like I wanna drown, like I wanna end me. Step on the glass, staple your tongue. Bury a friend, try to wake up. Cannibal class, killing the sun. Bury a friend, I wanna end me. I wanna end me. I wanna end me. I wanna. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go?
Listen.
Keep you in the dark. What had you expected? Me to make you my art and make you a star and get you connected. I'll meet you in the park. I'll be calm and collected. But we knew right from the start that you'd fall apart, cause I'm too expensive. Your talk would be something that shouldn't be said out loud. Honestly, I thought that I would be dead by now. Calling security, keeping my head held down. Bury the hatchet or bury your friend right now. The debt I owe, gotta sell my soul, cause I can't say no, no, I can't say no.
Και μια και χθες συζητάγαμε περί Πολωνίας, Ουγγαρίας και τα λοιπά, διαβάζω μια είδηση από χθες και έχω εκνευριστεί, θα πρέπει να σου το πω αυτό.
Ήταν πολύ ωραίος πάλι... πάντως ο κύριος Ακιμίδης χθες,
ναι,
για,
το
για το δίκαιο. Ναι.
Χτίζει πάλι η Πολωνία τώρα, σχεδιάζει να δαπανίσει 400 εκατομμύρια δολάρια, ένα τρελό νούμερο, για να φτιάξει ένα τείχος με τη Λευκορωσία. Αν αυτά τα 400 εκατομμύρια δολάρια τα δίνουν στους καημένους τους πρόσφυγες, φτιάξουν υποδομές, δεν θα είναι πιο εύκολο.
Μα τι φοβούνται από τη Λευκορωσία?
Μιλάμε για πολλά χρήματα.
Θέλω να πω, δεν είναι οδός μεταναστευτική.
Μάλλον έχει να κάνει με το παρελθόν, θεωρώ, Δημήτρη, και με τα κατάλοιπα του παρελθόντος. Αλλά okay. Θέλω να πω ότι, ρε παιδί μου, 400 εκατομμύρια δολάρια για ένα τείχος.
Εντάξει, θα μπορούσε να τα διαθέσει στην κοινωνική πολιτική, για παράδειγμα.
Ακριβώς αυτό λέω. Ναι, να δώσει.
Άλλα φέψε.
Στους... Μα υποτίθεται το κάνει για να αποφύγει κάτι. Μα τι να αποφύγει με 400 εκατομμύρια δολάρια, ταΐζει όλους τους πρόσφυγες και τους ξαναταΐζει.
Ναι, κάνει αυτό να που κάνει η Γερμανία, φτιάχνει ένα πρόγραμμα.
Φτιάχνει υποδομές, φτιάχνει πράγματα.
Δίνει επιδόματα 600-700 ευρώ, αν μαθαίνει τη γλώσσα.
Είναι εξοργιστικό 400 εκατομμύρια δολάρια. Είναι... Ο Τραμπ μόνο τα έκανε αυτά.
Ποιος?
Ο Τραμπ.
Καλά, ο Τραμπ είχε και μεγαλεπίβολα σχέδια.
Νομίζω ότι αυτό το έχουν χαμένο πια. Νομίζω ότι είναι.
Δεν ξέρω. Εμένα το σχόλιο μου, Μαρία, επ' αυτού είναι ότι από τότε που μπήκαν οι ανατολικές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο προβλήματα έχουν δημιουργήσει. Πραγματικά, οι περισσότερες. Ας μην μπούμε όλες. Οι περισσότερες όμως έχουν δημιουργήσει πάρα πολλά και σημαντικά προβλήματα, γιατί έχουν μια διαφορετική οπτική της ευρωπαϊκής πολιτικής. Αυτό το οποίο επίσης πρέπει να αναφέρουμε, Μαρία, είναι εδώ στη γειτονιά μας, στο Κόσοβο. Είχαμε νέες συγκρούσεις. Ένας Σέρβος αστυνομικός σκοτώθηκε, πολίτης σκοτώθηκε και 6 αστυνομικοί Κοσοβάροι τραυματίστηκαν. Γιατί μπήκαν οι Κοσοβάροι αστυνομικοί σε πόλεις του Κοσόβου, στη Μητροβίτσα και το Σβεκάν, με επίσημη αιτιολογία ότι θέλουν να συλλάβουν εμπόρους ναρκωτικών. Όπως καταλαβαίνεις, υπήρξαν συγκρούσεις, η αστυνομία έκανε χρήση τακρυγόνων, οι Σέρβοι πετούσαν διάφορα αντικείμενα, και αυτό είναι βέβαια συνέχεια της προηγούμενης έντασης. Το είχαμε συζητήσει πριν από περίπου ένα μήνα, όπου για να μπουν τα αυτοκίνητα των Σέρβων στο Κόσοβο έπρεπε να αλλάξουν τις πινακίδες σερβικές και να βάλουν προσωρινές του Κοσόβου. Και βεβαίως, όπως θα θυμάσαι και εσύ, γιατί 35 χρόνια κάνουμε ο καθένας διεθνή, το Κόσοβο ήταν και νομίζω ότι παραμένει η πυρτεταποθήκη των Βαλκανίων.
Ήρθε η ώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους, γιατί έχω και δουλειές.
Έχεις δουλειές? Σήμερα δεν έχω έξω, ευτυχώς.
Έχουμε και δουλειές και νομίζω ότι το απόγευμα θα βρέχει πάλι. Οπότε θα είναι ακόμα πιο δύσκολο.
Αν και
τα
να
πράγματα.
Σου πω, ένας από τους άξονες που γίνεται πραγματικά χαμός είναι για να έρθεις από τα Σίδρα Χαλανδρίου για να φτάσεις στην Αγία Παρασκευή. Ένα μισάωράκι για πλάκα. Όλα κολλημένα. Όλα.
η κίνηση στους δρόμους.
Να δούμε λοιπόν τι γίνεται στους δρόμους. Ο κύριος Παναγιώτης Τζούρας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σας.
Γεια σας κύριε Τζούρα.
Γεια σας, γεια σας. Χαμός γίνεται σήμερα στους δρόμους.
Με μία λέξη τα πάτε όλα.
Είναι αρκετά φορτωμένο το δίκτυο και το σημείο το οποίο αναφέρατε πριν. Υπάρχει αρκετή κίνηση αυτή την ώρα. Μεγάλα προβλήματα εντοπίζουμε στην Κηφισία, στο ύψος του Κόμου με τη λεωφόρο Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα υπάρχουν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις και ουρές στο συγκεκριμένο σημείο. Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ρεύμα προς την Πατησίων, τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Χαμηλές ταχύτητες εντοπίζουμε και στην κάθοδο μέσω της Βασιλής Σοφίας από το πύργο των Αθηνών προς το Καλλιμάρμαρο, αλλά και μετά από το Χίλτον προς το Σύνταγμα. Όλο αυτό το τμήμα της Βασιλής Σοφίας έχει πολύ μεγάλες καθυστερήσεις και πολλή κίνηση και η Βασιλεία Κωνσταντίνου είναι επιβαρημένη. Προβλήματα βλέπουμε στην Συγκρού, στο ρεύμα προς κέντρο. Ο Κηφισός φυσικά έχει αυτό στα ζητήματά του, στο ρεύμα ανόδου, ειδικότερα από το σημείο τομής που διαπερνά την Πειραιώς μέχρι και την λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα ανόδου, οι οδηγοί θα κινηθούν με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Στο ρεύμα καθόδου το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο ύψος του Κόμου της Μεταμόρφωσης, όπως πάντα αυτή την ώρα. Επίσης προβλήματα και στην λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του Ελληνικού, μέχρι να φτάσουν οι οδηγοί και τον Κόμο με τη λεωφόρο Αφιθέας, στο ρεύμα πάντα προς τον Πειραιά. Και στην περιφερειακή Μυτού έχουμε προβλήματα, στο ρεύμα προς Ηλιούπολη, στο ύψος της Κεσαριανής. Εκεί θα υπάρξουν πολύ χαμηλές ταχύτητες που θα κινηθούν τα οχήματα, κινούνται ήδη δηλαδή με πολύ χαμηλές ταχύτητες, άρα έχουμε μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση.
Αχ, Παναγία μου. Πολύ αγχωτικά όλα αυτά. Πολύ αγχωτικά, πολύ αγχωτικά.
Ναι. Αν περπατήσουμε έτσι.
Και άμα ρίξει και καμία καταρροκτώδη βροχή που λένε ότι θα ρίξει, καήκαμε.
Και πες ότι έφτασες στον προορισμό σου στην Αθήνα. Άντε να βρεις να παρκάρεις. Επίσης.
Φυσικά. Δεν θα παρκάρεις. Ναι, όσο είναι καλός ο καιρός, πάντως δεν είναι τόσο αγχωτικά τα πράγματα αν προπατήσουμε, αν τελικά δεν πάρουμε το αυτοκίνητό μας. Ίσως να πρέπει σιγά σιγά να αλλάζουμε, δεν ξέρω. Μπάρχει βρούμε ένα νέο σημείο ισορροπίας. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε καθυστερήσεις στην Οδό Καρατάσου και συνέχεια Λεωφόρο Νίκης, στην Γεωργίου Πανδρέου, καθώς κατευθυνόμαστε στην Καλαμαριά. Προβλήματα στην Εγνατία, στο ύψος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, στην Κατσιμίδη, στην Τριανδρία, καθώς και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις.
Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τζούρα. Μαρία μας εκδιώκουν από το στούντιο. Έρχεται ο κύριος Γιάννης Πετρίτης μετά το δελτίο ειδήσεων φυσικά.
Να ευχαριστήσουμε τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους και την Μαρία Σφυρόηρα στην παραγωγή. Να πούμε καλή συνέχεια αύριο στις 3.
Μαρία Κονταξή και Δημήτρης Φαναριώτης.